Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Vrijeme je da krenemo novim putevima znanja. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim temama. Pa ako ostanete uz program Radija Republike Srpske, moći ćete slušati naša sljedeća pripovijedanja. Otkrivamo podatke o pojavi polarne svjetlosti, aurore borealis u našim krajevima. Najjednostavnije rečeno, to je neobična svjetlosna pojava na nebu, uglavnom u polarnom krugu, bliže polovima. Iako je za vrijeme vedrih noći u polarnim krajevima, oba zemljana pola česta pojava, kod nas je dosta rijetka, vidljiva svakih 20-ak godina. U emisiji ćemo vam skrenuti pažnju i na Mosovu skalu tvrdoće, po kojoj se minerali i drago kamenje raspoređuju u vrijednosne grupe. Tvrdoću nekog minerala jednostavno možemo saznati tako da tim mineralom zagrebemo površinu nekog od minerala iz Mosove skale. Ako mu zapara površinu, znamo da je tvrđi od tog minerala. Ovu tablicu tvrdoće davne 1812. godine postavio je njemački mineralog Friedrich Mohs. Izabrao je njemu tada dostupnih 10 minerala koje je poredao po tvrdoći, od najmekšeg do najtvrđeg. Dodijelio im je brojeve od 1 do 10, stvorivši tako skalu minerala koja je njemu u čast nazvana Mosova skala tvrdoće. Biće riječi i o bespilotnim letjelicama, dronovima. Kao i većina tehnoloških rješenja, svoju premijeru su doživjele u vojnoj industriji. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli i nešto za svoju dušu.
Riznica znanja.
Polarna svjetlost, aurora borealis, optički je fenomen u kome se u atmosferi mogu vidjeti pokretne linije, lukovi crvene, zelene i plave boje, a rezultat je dodira čestica koje se prenose solarnim vjetrovima i atmosferom. Upravo zbog oblika naše planete, ovaj fenomen je vidljiv uglavnom u skandinavskim zemljama i na Islandu. Ipak, polarna svjetlost ponekad je tokom noći vidljiva i na našim geografskim širinama. Više o ovoj temi zna meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske u Banja Luci, Igor Kovačić.
Petog novembra na društvenim mrežama su osvanule brojne fotografije polarne svjetlosti, odnosno aurore borealis, koja se ovaj put mogla vidjeti neočekivano daleko na jugu, ne samo u polarnom krugu i u višim širinama umjerenog pojasa. Ova svjetlosna pojava klasifikovana je kao fotometeor. Ukrasila je u nedjelju uveče Balkansko poluostrvo, pa je bila vidljiva i u našim krajevima. Nakon što su snimke polarne svjetlosti postale vidljive u medijima i na društvenim mrežama, odmah su uslijedili komentari, uglavnom naučno neutemeljeni, da su montirane fotografije, da je njihova boja bila neodgovarajuća, previše crvena, a ne zelena i ljubičasta, kakva bi trebala biti i slično. Neki od komentara, uglavnom oni skloni teorijama zavere, pojavu crvene svjetlosti pripisali su eksperimentu poznatom kao HARP, a neki su je čak protumačili kao loš predznak, najavu katastrofa. Zbog toga se javila potreba da još jednom svakom slušaocu približimo naučno objašnjenu prirodnu polarnu svjetlost od uzroka nastanka do uslova i karakteristika javljanja. Najjednostavnije rečeno, to je vrlo lijepa i neobična svjetlosna pojava na nebu, uglavnom u polarnom krugu, bliže polovima. Ona je kod nas dosta rijetka, vidljiva svakih 20 ili ponekad i 10 godina. Međutim, kao što je napomenuto, to je česta, gotovo uobičajena pojava za vedrih noći u polarnim krajevima, oba zemljina pola, sjevernog i južnog. Na sjevernoj polulopti se u početku pojavljuje kao svjetlosni luk iznad sjevernog horizonta, a zatim poprima razne oblike i boje, a na južnoj polutki iznad južnog pola, tamo je zvana Aurora Australis ili Južna zora. Najređa je u ekvatorijalnom području, a tamo se zove Aurora Tropicalis. Nastanak aurore vezuje se direktno za sunčevu aktivnost. Njen primarni izvor su erupcije u sunčevoj atmosferi i pridružena izbacivanja sunčeve koronalne mase. Sunčeva korona je vruća, gasovita vanjska regija sunčeve atmosfere, temperature preko 1.000.000 stepeni. Zbog naelektrisanosti čestica prožeta je snažnim magnetnim poljima, tako da se velike količine te mase izbacuju daleko iznad površine, povijaju u lukovima i povremeno otkidaju, nastavljajući da se šire svemirom. Taj proces se stručno naziva koronalno izbacivanje mase, izazvano sa sunčevim perturbacijama. Putuju brzinama većim od 1.000.000 km na čas, a sadrže velike količine fotona i čestica visoke energije. Dio čestica koji stigne do Zemlje u sklopu pojave koja se zove sunčev vjetar, sudaraju se sa Zemljom i njezinim zaštitnim magnetskim poljem, odnosno magnetosferom. Prije nastavka napomenimo da je magnetosfera najvažniji štit Zemlje od svih zračenja iz svemira. To je prvi uslov opstanka života na Zemlji. Kada izbačaji koronalne mase, kao što je to bio slučaj početkom novembra ove 2023. godine, kroz par dana stignu do Zemlje kao sunčev vjetar, pozitivno nabijeni protoni i negativno nabijeni elektroni u njemu ulaze u interakciju sa zemljenim magnetnim poljima, odnosno magnetosferom, koja ih kanališ duž silnica magnetskih polja koje se protežu od južnog magnetskog pola prema sjevernom. U blizini sjevernog i južnog pola te naelektrisane čestice se sudaraju velikim brzinama sa atomima kiseonika i azota u gornjim najvišim dijelovima zemljine atmosfere i pobuđuju ih na oscilovanje. To znači da se elektroni u atomima nakratko podignu na viši energetski nivo, odnosno višu orbitu, nakratko budu u tom pobuđenom stanju, a onda se vraćaju na niže orbite, emitujući višak energije u obliku svjetlosti koja se naziva aurora. Dakle, konfiguracija zemljinog magnetskog polja čini da se aurora borealis i australis, sjeverno i južno polarno svjetlo, najlakše vide u polarnim područjima. Međutim, u rijetkim slučajevima intenzivnih solarnih oluja polarna svjetlost se može vidjeti mnogo južnije, gotovo do ekvatora, a Sunce upravo sada ulazi u period svoje najveće aktivnosti. U nauci taj ciklus je znan kao 11-godišnji ciklus sunčeve aktivnosti. Naučnici koji se bave sunčevom i planetarnom fizikom objašnjavaju ovu pojavu u detalje, ali jednostavnim rječnikom govoreći, od interakcije magnetosfere, sunčevog vjetra i mjesta pojave, da li na strani prema Suncu ili na strani Zemlje u tom času, okrenutoj od Sunca, zavisi u kakvom će se obliku manifestovati ova svjetlosna pojava, koliko će dugo trajati i kakve će biti boje. Mjesta nastanka aurore su u visokim slojevima atmosfere, na visinama od 100 do 1000 km nad zemljinom površinom. Najčešće se razvija na visini od oko 100 km. Kao što smo već rekli, pojava je posljedica procesa sudara ionizovanih čestica sunčevog ili kosmičkog porijekla s neutralnim česticama zemljine atmosfere. Boja aurore zavisi od tome s kojom vrstom čestica se sudaraju i na kojoj visini. Naprimjer, kada se sudaraju sa atomima kiseonika na nižim visinama, emituje se zelena boja talasne dužine 557,7 nanometara, dok se na višim visinama emituje na talasnoj dužini 630 nanometara, kada svjetlost poprima crvenu boju. Atomi azota emituju plavu i ljubičastu svjetlost. Svjetlosne tvorevine poprimaju razne oblike, pruge, lukove, draperije, u obliku vijenca. Mogu biti jednolične ili zrakaste strukture, a svi navedeni parametri mogu biti stalni ili mirni, odnosno promjenjivi, boja, oblik, struktura, položaj. Niži dijelovi aurore sastoje se više od zelenih, ljubičastih i plavih boja koje se dinamično mijenjaju i šaraju nebom. Viši dijelovi su uglavnom crveni. Na nižim geografskim širinama donji dio aurore je zaklonjen zemljom zbog njene zakrivljenosti, pa vidimo samo gornji dio. Ovo je dio izjave naučnika iz te struke Bojana Vršnjaka iz observatorije Geodetskog fakulteta u Zagrebu. Iz ovoga je očigledno zašto se u našim krajevima aurora vidi samo u crvenoj boji, te zašto je rijetka pojava. Posljednji put je polarna svjetlost opažena kod nas, tada na sjeveru Jugoslavije noću 10. na 11. februar 1958. zatim 8. na 9. i 11. novembra 1991. te noću 6. na 7. april 2000. godine blizu slovenačkih Alpa i u nešto manjoj mjeri 2003. godine. To znači da je prošlo više od 20 godina od prethodnog opažanja, dok se vremenski razmak i kod predzadnjeg opažanja sveo na razdoblje kraće od 10 godina. Naš region, kao veći dio Europe, leži izvan područja redovnog pojavljivanja polarne svjetlosti, te se pojava vidi samo onda kada je ona naročito izražena u polarnom pojasu. Važno je napomenuti da istovremenim pojavljivanjem polarne svjetlosti i magnetne oluje u visokoj atmosferi dolazi do indukcije snažnih električnih struja na većim visinama. Posljedica toga može biti indukcija visokog električnog potencijala u metalnim provodnicima na površini Zemlje. S tim u vezi dolazi do smetnji kao na primjer pregorevanje osigurača na električnim instalacijama, prekid telefonskih veza ili daljinskog prijenosa električne energije, smetnje u radio emisijama. O drugim mogućim uzrocima pojave svjetlosnih fenomena vezanim za visokofrekventne talase harpa i magnetskog vjetra, poznatih pod imenom Stevie, u nekim od sljedećih priloga.
Riznica znanja.
U nastavku o tvrdoći minerala. Mosova skala tvrdoće, po kojoj se minerali i drago kamenje raspoređuju u vrijednosne grupe, ustanovljena je 1812. godine. Njemački mineralog Friedrich Moss, nekadašnji rudar, odabrao je 10 prepoznatljivih minerala, neke mekše, neke čvršće, i na osnovu njih sastavio obrazac po čijem je uzoru, poredeći ih, odredio tvrdoću svih ostalih. Dakle, tvrdoća neke prirodne supstance zavisi od toga koliko je otporna na uticaje drugih tvrđih supstanci. Primjera radi, ako se na nepoznatom mineralu vide ogrebotine kao posljedica udaraca apatita, koji ima vrijednost od 5 jedinica na Mosovoj skali, ali ne i oštećenja od udaraca fluorita, čija je tvrdoća 4 stepena, onda taj neimenovani kamen stoji između četvrtog i petog podeljka na skali. Šta više, osobine, porijeklo i novčana vrijednost dragog kamenja rijetko se razaznaju samo na osnovu izgleda. Zato geolozima ovaj 200-godišnji sistem pomaže da razvrstaju i imenuju svako novo otkriće. Zanimljivo je što svaka sljedeća vrijednost na skali nije veća za jedan od prethodne. U stvari, riječ je o eksponencijalnom rastu. Recimo, 9 stepeni je dvostruko tvrđe od 8, ali je kamen od 10 stepeni 4 puta tvrđi nego onaj od 9. Pod brojem 1 nalazi se talk. U sirovom obliku talk je bjeličasto siv, gotovo proziran. Lako je ogrebati ga noktom. Na drugom mjestu je gips, meki sedimentni kamen sastavljen od kalcijum sulfida. Za razliku od talka, gips je nešto tvrđi pod noktima. Na Mosovoj skali treće mjesto zauzima kalcit. Kad je prečišćen, sasvim je bijel. Nož ga oštećuje bez napora, a pri jačem pritisku podlegne i ogrebotinama od metalnih novčića. Četvrto mjesto zauzima fluorit. Najrasprostranjeniji mineral fluora šaren je uslijed nečistoća. Nož mu nanosi slabo primjetne ogrebotine. Zlatna sredina ili peto mjesto pripada apatitu, kojeg ima u ljudskim zubima i kostima. Da bi se oštetio nožem, trebalo bi primijeniti veoma snažan pritisak. Mineral feldspat ima tvrdoću 6. Nije ga lako ogrebati čak ni staklom. Sadrži silikon i aluminijum. Sedmo mjesto zauzima drugi najrasprostranjeniji mineral u zemljinoj kori, kvarc. Odlikuje se izuzetnom gustinom, pa mu staklo ne može ništa. Tvrdoću 7,5 do 8 ima beril. Tvrdoća ovog minerala, bogatog berilijumom, aluminijumom i silikatom, zavisi od njegovog pojavnog oblika. Tvrdoću 9 ima korund. Naročito tvrd, ovaj mineral staklastog sjaja koristi se u industriji za izradu abrazivnih sredstava. Kao najtvrđi mineral koji se pojavljuje u prirodi je dijamant sa oznakom 10. Poslovično vječan, ovaj dragi kamen gradi čvrsta mreža čistih ugljenikovih atoma. Može ga oštetiti jedino drugi dijamant.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da saznamo kako su bespilotne letjelice ili dronovi preuzeli nebo, te na koji način se mogu koristiti u poljoprivredi i drugim civilnim zadacima. Odgovor na ova pitanja daće nam Stefan Jovanović iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci.
Na samom početku želio bih razjasniti razliku u terminologiji koja se koristi kod nas i one koja se koristi u inostranstvu, a vezuje se za tematiku bespilotnih letjelica. Na engleskom govornom području, to jeste u engleskoj i američkoj stručnoj literaturi, riječ dron se koristi za sva bespilotna vozila kojima se upravlja na daljinu, bilo da je riječ o vozilima koji idu po zemlji, kroz vodu ili vazduh. Za one koji idu vazduhom koristi se termin bespilotna letjelica ili najčešće skraćenica UAV. Prema pravilniku koje je izdala Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, riječ dron je opšti termin za bilo koji vazduhoplov na daljinsko upravljanje, to jeste sistem vazduhoplova na daljinsko upravljanje. Prema pomenutoj legislativi, dron je zvanični naziv, ali ja lično smatram da je bespilotna letjelica termin koji je bliži duhu našeg jezika. Pored toga što neki zapisi i izvori navode da su u prošlosti stare civilizacije pravile glinene golubove kojima su slale poruke, ozbiljan razvoj ove industrije dešava se početkom 20. vijeka. Kao i većina tehnoloških rješenja, svoju primjenu bespilotne letjelice su doživjele u vojnoj industriji. Već tokom Prvog svjetskog rata, bespilotne letjelice su pokazale ogroman potencijal u pogledu taktičko-izviđačkih operacija. Razvojem tehnologije, bespilotne letjelice su postale vrlo efikasno oružje, što nažalost možemo čuti svakodnevno. Krajem 70. i početkom 80. godina 20. vijeka dolazi do masovne upotrebe bespilotnih letjelica u civilnim sferama. U tom periodu one su imale oblik tadašnjih aviona, a prema stručnoj literaturi najveći problemi su predstavljani u okviru stabilnosti tokom letenja i održavanja konstantne visine iznad tla. Njihov današnji izgled i dimenzije se značajno razlikuju, a uvođenje računarskih komponenti, uređaja za navigaciju i senzora, učinilo ih je potpuno stabilnim i sigurnim za upotrebu. Osim po načinima upotrebe, bespilotne letjelice se mogu klasifikovati na osnovu različitih osobina. Neke od njih su maksimalna masa pri poletanju, maksimalni domet letjelice po pitanju visine i udaljenosti, vrijeme provedeno u vazduhu, to jeste trajanje leta. Također, oni se razlikuju po konstrukciji, kao i pogonu koji ih pokreće. Najčešće bespilotne letjelice koje se mogu vidjeti kod nas, to jeste na našim prostorima, su multikopteri. Svaka letjelica tog tipa ima više motora za koji je vezan propeler, a čijom se rotacijom omogućava kretanje. Nasuprot njih, koriste se letjelice sa fiksnim krilima, čija konstrukcija podsjeća na avion. Navođenje, to jeste kretanje bespilotne letjelice, može biti ručno u realnom vremenu od strane operatera ili automatizovano, što bi značilo da kretanje letjelice samostalno po unaprijed definisanoj putanji. Analiza svjetskog tržišta za 2022. godinu nije pokazala nikakvo iznenađenje kada je riječ o proizvodnji bespilotnih letjelica koji se koristi u civilne svrhe. Kina kao tehnološki najrazvijenija industrijska zemlja ima 3 predstavnika među 5 glavnih proizvođača. Prvo mjesto na tržištu i dalje drži kompanija DJI, a proizvodi ove firme mogu se naći kod nas u našoj zemlji. Kada je riječ o upotrebi, posmatrajući analize na svjetskom nivou, bespilotne letjelice u civilne svrhe se najviše koriste za potrebe fotografisanja i videosnimanja. Na drugom mjestu nalazi se primjer za potrebe izrade karata, a iz ove namjene redom idu inspekcijski poslovi, dostava, prskanje, dezinfekcija itd. Prikupljanje podataka u prostoru je vrlo bitan zadatak u različitim sferama ljudskog djelovanja. Kao rezultat tih aktivnosti dobijaju se planovi i karte koji se mogu koristiti za potrebe rješavanja različitih problema. Kada je riječ o katastarskim evidencijama, jedan od ključnih elemenata je katastarski plan. Da bi se plan izradio i održavao, potrebno je izvršiti geodetski premjer. Ako je riječ o nekoj većoj teritoriji, gledajući sa stanovišta površine, jedino premjer iz vazduha ima smisla. Tako da, s aspekta ekonomičnosti i efikasnosti tih aktivnosti, bespilotne letjelice su itekako našle svoje mjesto i pokazale se kao vrlo dobar alat za izvođenje tih radova. Da bi se to izvršilo, na bespilotne letjelice se postavljaju digitalne kamere i senzori koji omogućavaju da se prikupe tačni prostorni podaci. Slično tome, fotografisanjem terena iz vazduha stvaraju se uslovi da se izrade digitalni modeli, to jeste digitalni reljefi. Takve proizvode koriste stručnjaci iz oblasti građevinarstva da bi primjera radi projektovali trasu puta ili izračunali količine materijala koje će se nasuti, to jeste iskopati prilikom gradnje neke saobraćajnice. Na identičan način prate se iskopavanja rude na nadzemnim kopovima. Kada je riječ o poljoprivredi, kombinacijom različitih senzora i bespilotnih letjelica mogu se izraditi karte kvaliteta usjeva. Takve karte služe poljoprivrednicima da prate zdravlje biljnih vrsta ili da na osnovu njih vrše prihranu kultura koje su sijali ili sadili. Razlog zašto su bespilotne letjelice našle svoju primjenu pri premjeru ili popularno rečeno mapiranju je taj što ova tehnologija može da isporuči proizvode vrhunskog kvaliteta na relativno velikoj površini za kratko vrijeme. Bespilotne letjelice su se pokazale jako korisne i efikasne kada je riječ o inspekcijskim poslovima. Na osnovu informacija koje se prikupe uz pomoć njih, dobijaju se jasni pokazatelji o stanju nekog objekta koji je bio predmet inspekcije. Daljom analizom stiče se jasna slika da li postoji eventualno oštećenje koje treba sanirati i da li postoji opasnost od havarije objekta. Ovakvi zadaci se pojavljuju u granama privrede koji koristi visoke antenske stubove, dimnjake, tornjeve, krovove, eventualno neke mostove i sl. Jedan vrlo interesantan proizvod koji se može izraditi prikupljanjem fotografija objekata je njihov trodimenzionalni model, a koji korisniku može dati jasan uvid o geometriji objekta koji je predmet nadzora, to jeste praćenja. Bitno je naglasiti da se korištenjem bespilotnih letjelica mnogome smanjuje stepen rizika kada je riječ o inspekcijskim poslovima visokih objekata. U ovom slučaju radnik navodi bespilotnu letjelicu daljinskim upravljačem umjesto da se sam penje i kreće po konstrukciji objekta koji se prati. Prethodno sam spomenuo primjenu bespilotnih letjelica kada je riječ o izradi karata koji se koriste u poljoprivredne svrhe. Takav proizvod se može direktno povezati sa nadograđenom bespilotnom letjelicom koji vrši prskanje usjeva, bilo da je riječ o đubrivima ili pesticidima. Kada je riječ o voćarstvu, bespilotne letjelice su našle primjenu i pri berbi plodova. A kada govorimo o stočarstvu, pomoću bespilotnih letjelica moguće je pratiti kretanje stada, da li su eventualno ugrožena, kakav je izvor hrane i vode oko životinja i sl. Na nivou Bosne i Hercegovine postoji zakonski okvir koji reguliše upotrebu bespilotnih letjelica u civilne svrhe. Njega je definisala Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine. Prema kategorizaciji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, bespilotne letjelice koje se koriste u civilne svrhe dijele se na osnovu maksimalne mase pri polijetanju. To znači da građani Bosne i Hercegovine mogu upravljati bespilotnim letjelicama koje imaju masu veću od 248 grama, a manju od 25 kg, ako je njihova namjena isključivo civilna. Da bi se zadaci obavili bez neželjenih posljedica, operateri bespilotnih letjelica moraju položiti ispit o poznavanju vazduhoplovnih propisa za operatera bespilotne letjelice, a sama letjelica mora biti upisana u evidenciju, to jest u registar bespilotnih letjelica. Za određene radove iz vazduha, to jeste u slučajevima da bespilotna letjelica prelazi određenu visinu iznad zemlje, neophodno je dobiti odobrenje Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH. Pomenuta direkcija je u saradnji sa Agencijom za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi napravila internet servis putem kojeg operateri bespilotnih letjelica mogu rezervisati vazdušni prostor i najaviti svoje prisustvo na određenim lokacijama u nekom vremenskom trenutku.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.